filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Kada kažemo, odnosno kada pomislimo na 90-te, svako od nas ima svoj pojmovnik i rečnik, kako emotivni, egzistencijalni, tako socijalni i društveni. Predstava 90-te u Narodnom pozorištu u Beogradu prema tekstu Gorana Milenkovića u režiji Egona Savina možda izneverava u prvom planu našu istoriju i svedočanstvo naše o vremenu, ali nam postavlja pitanje šta su nam 90-te ostavile u nasleđe i kakve sve rascepe nosimo u sebi. Na ovo pitanje i na mnoga druga o životu, literaturi i pozorištu u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorit će reditelj predstave 90. i profesor režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Egon Savin. Dobroveče, Egone.
Dobroveče, dobroveče.
Ovaj mali uvod zapravo nas vodi u osnovno pitanje. Kada ste se vi susreli sa tekstom Gorana Milenkovića, kakav je vaš bio, dakle, neki ponovni susret sa tim 90. godinama?
90. su svakako jedan buran period, period raspada jedne države i krvavog građanskog rata i svih mogućih posljedica takve situacije. U tom smislu, 90. su fantastičan teren, kako da kažem, za pozorišno istraživanje. Malo je po meni pisano o 90-im, malo je filmova i predstava napravljeno. Kad se setimo Drugog svjetskog rata, i koji je bio također jedan krvavi građanski rat, koliko je filmova, romana, koliko predstava, drama pravljeno o Drugom svjetskom ratu, dok nam nisu ti partizanski filmovi na nos izašli. Gledali smo to decenijama, slušali. Sjajna dela su nastala tim povodom. Mislim da povodom 90-ih mi nemamo naročite umetničke domete, nemamo ni dovoljan broj umetničkih dela koje se bave tim periodom. Naravno da je u pitanju ne samo povod za ovakvu ili onakvu estetiku, nego i povod za preispitivanje, jedno preispitivanje naše pojedinačne i kolektivne odgovornosti, na kraju krajeva naše intime, naših života, koji su bili takvi kakvi su bili. Ja, ako me pitate intimno, naravno 90. su bile proizvodnja mržnje i predrasuda, i u tom smislu bilo je prilično gadno osjećanje u toj svakodnevici, u tim okolnostima društvenim, trajati, nešto raditi. Ja sam pokušavao kroz predstave koje sam u to vreme radio da komentarišem to vreme jasno i nedvosmisleno. Pa se eto prisjećam po najviše predstave Tamna je noć, koju smo Aca Popović i ja uradili i otvorili, osnovali taj kult teatar u Domu kulture u Karadžić. To je bila predstava o mladim ljudima koji se vraćaju kao ranjenici sa Vukovarskog fronta u vreme kada su kroz Beograd prolazili tenkovi i išli za Vukovar. Sjećam se komada Alo Bosna Igora Bojovića, koji također govorio zapravo o porodičnoj sudbini jednog zločinca, jednog ratnog zločinca, jednog vikend ratnika koji učestvuje u ratu u Bosni. Bilo još predstava, ali ove dve su onako najeklatantniji primjer neke vrste mog angažmana kroz pozorišne predstave, koje su imale svoj sjajan pozorišni, kako da kažem, život, ali su mnogo značajnije po tome što su formirale jedan emotivni, intelektualni stav prema toj stvarnosti u kojoj smo živjeli. Međutim, s druge strane, ja se i sa izvesnom nostalgijom, pored ranije pomenutog gađenja, sećam 90-ih. Zašto? Zato što su 90-te, za razliku od ovog trenutka, bile i vreme nade, vreme protesta, vreme provedeno na ulici uz pištaljke, uz otpor, i to, Boga mi, ozbiljan otpor, trčanja, obračune s milicijom. Ja se živo sećam čak i 9. marta, jer smo tog 9. marta imali probu sirana u Narodnom pozorištu, pa su prodrli demonstranti, ali Boga mi i milicajci koji su tražili od nas da ih presvučemo, da im damo nešto iz pozorišnog fundusa da obuku, skidali su uniforme, jako uplašeni. Da, dakle, to je bilo vreme intenzivnog otpora i jedne vere u bolje sutra. Vere u to da će jednog dana, i da taj dan nećemo predugo čekati, doći do istinskih demokratskih promjena, doći do potpune promjene, kako da kažem, ne samo ideološke, stvari ideologije je tu najmanje važna. Važno je neko vreme, čekali smo neko vreme u kom ćemo se osloboditi, naravno, diktature, koja je u to vreme bila onako gruba i očigledna, i da ćemo dočekati vreme slobode, ali slobode u jednom smislu radosti življenja u nečemu što smo kroz decenije zaslužili, jer mi koji smo rasli u Jugoslaviji nismo mogli da se adaptiramo na ove i takve uslove kakvi su vladali 90-ih. Da, zaista smo očekivali neko bolje sutra, neku promenjenu stvarnost, i ta promjena se nije dogodila. Zato je sad pogled na 90-te sa jednom dozom nostalgije, jednom dozom razočarenja, jednim dubokim, kako kažem, osjećanjem prevarenosti i pomalo izgubljenosti u sadašnjem trenutku, i u tom smislu je predstava koju sam napravio više komentar ovog trenutka sa osvrtom na 90-te nego o 90-ima, jer je reč o porodičnoj drami. Dakle, nije reč o takozvanom političkom teatru u kojoj bi se sad raspravljalo za i protiv ovakve ili onakve političke opcije, nego je reč o zapravo porodičnoj drami. Sve dobre drame su porodične drame. Tako i ova. Eto, to je moj odnos prema toj predstavi koju s ogromnom radošću i velikim uspehom igramo. Ja vidim da publika izlazi iz te predstave jako uzbuđena. Naravno, ima i ljudi koji su malo ljuti, kojima je to nešto previše, nešto nekako, kako da kažem, bezobzirno, jednodimenzionalno u nekim trenucima, ali mnogima čak i mučno, ali u dobrom smislu mučno, mislim da smo to, a to je uvek moja jedina i osnovna ambicija u pozorištu, a to je da se napravi nešto umetnički vredno, bez obzira na stajališta iz kojih ta predstava izlazi.
Kada kažete porodična drama, odnosno kao da kroz ovu predstavu, dakle, posmatrajući kumulativno te 90. godine, progovarate o razaranju porodice kao takve. Zbog čega ste napravili takvu podelu, odnosno zbog čega muškaraca nema u ovoj predstavi? Da li ste se malo negde poigravali sa pitanjem heroja i pitanjem heroina?
To je ženski komad, naime, tu se prepliču nekolicina ženskih sudbina koje se u svakom smislu su bitno određene sudbinom nekog muškarca koji nije prisutan. Dakle, tu su dve majke, tu je jedna čerka, tu je jedna ljubavnica i jedna supruga. Zanimljivo je to. Zanimljivo je to koliko su zaista ženski životi određeni životima, odnosno smrću, odnosno odsustvom muškaraca, i naravno da je to jedna okolnost koju je izazvao rat. Jer rat nije samo odlazak na ratište i, ne znam, povratak sa ratišta ili doživljena nesreća, smrt, invaliditet. Rat je jedna vrsta gubljenja jedne opšte motivacije. Porodica koje onako su naše porodice uglavnom disfunkcionalne, koje su sad nekako, ta disfunkcionalnost dobija neki legalitet u nekoj kolektivnoj slici jednog haosa. Nekako postaje normalno da se sve rasipa, da vrednosti negde se rastaču, da autoriteta više nema. Ti muškarci su ili na dežurstvima, ili u kafanama, ili na pecanju, ili ko zna gde, ili su, mislim, na ratištu. Jel? Tako da taj komad u tom smislu veoma meni zanimljiv, i cela slika 90, pa to jeste background bio. To jesu opšta mesta, to nacionalizam, pa mržnja, proizvodnja mržnje, pa mislim te neke sulude odluke, te iracionalne, ti odnosi, mi onako jedno društvo zaglavljeno između, kako ja volim da kažem, između neke slavne prošlosti i svetle budućnosti. Živimo u nekom ništavilu. A zaista mnogo, mnogo paradoksa, mnogo apsurdnih situacija, a pozorište živi na paradoksima života i apsurdu, i nekako se uvek obradujem kad pročitam komad koji sadrži u sebi toliko toga pozorišnog u tom smislu. Eto, to su razlozi, i mislim da mi afirmisani reditelji smo dužni da na neki način promovišemo mlade ljude. I ja sam s velikom radošću uvek prihvatim toga. Sećam se svoje vremeno Dušana Spasojevića Od umiranja u Ateljevu 212, koji ga je zaista lansirao u neku pozorišnu orbitu. Da li će tako biti sa Goranom Milenkovićem, vidjet ćemo. Obično je život predstave mnogo više od premijere. Život predstave je nešto mnogo, mnogo dalekosežnije, pa će tako od toga zavisiti, i čini mi se i karijera tog mladog pisca. Naravno, da se vratim na osnovnu temu, a to je podela. Bez sjajne podele nikad ne bih odlučio da radim ovaj komad. I eto, to je ono što je zaista jedan kvalitet, jer se pokazuje da mnoge komade vi ne možete podeliti, pa zato oni ne postoje na repertoaru beogradskih pozorišta, jer nemate adekvatnu podelu. Ovo Narodno pozorište je zaista u punom sjaju kada su u pitanju glumački dometi u predstavi 90.
Morno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi da će sve biti bolje, da neće crknuti u hladu. Čekamo neke malo bolje dane, tamna je noć, zora nikako da svane. Tamna je noć, mima laksali i bledi, pitamo se
noći u vredu.
Tamna je noć,
ne vidi se prst pred okom. Završit ćemo svi u mraku užasnom dubokom.
Tamna je noć,
sve je suviše mračno. Vodimo se ko nestali, to je nažalost tačno.
Svi čekamo neke malo bolje dane. O tamne noć, zora nikako da svane. Tamna je noć,
sve je propalo davno, uz nešto malo ponosa. Mi izumiremo slavno. Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.
Slušajte emisiju Iza kulisa, gost emisije je reditelj Egon Savin. Čini mi se da bi se ova predstava 90. mogla dovesti negde u vezu sa jednom drugom predstavom koju ste radili, koji oslikava Beograd sa početka 20. veka. Dakle, imamo Beograd sa početka 20. veka i Beograd sa kraja 20. veka. Reč je o predstavi Pod žrvnjem u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Dragoslava Nenadića, jednog skoro zaboravljenog autora sa početka 20. veka, koji nam daje takođe jednu vrlo zanimljivu socijalnu sliku Beograda tog vremena.
Da, Dragoslav Nenadić ne samo da je zaboravljen, on nikad nije bio ni afirmisan pisac, tako da nije mogao biti ni zaboravljen. On je pisao drame, radio je u ministarstvu trgovine ili tako nešto kao ekonomista, ali zaista sjajan pisac iz jednog vremena koje je također vrlo uzbudljivo, jer je vreme naturalizma nekako za pozorište najvažnije vreme. Naturalizam je inače pravac koji se nije preterano mnogo zadržao u evropskom teatru, ali su tad nastale sjajne socijalne drame. Od početka veka treba pomenuti Maramba Jovanovića, Naši sinovi, Predića, Golgotu, eto, i Dragoslav Nenadić je tu sa komadom Pod žrvnjem, koji nam odslikava svet beogradske sirotinje. Ja sam, mislim, radio dosta komada koji se odnose na baš život u Beogradu, sad ne računam Acu Popovića, kojeg sam toliko radio, ali sam uradio nedavno i Palilulski roman, koji je sličan Milje. Nušićeva je jedna drama, u stvari Iza Božijih leđa se originalno zove, ali ja sam iskombinovao sa nekom njegovom pripovetkom Palilulska tragedija, pa sam napravio eto tu predstavu koja takođe govori o toj periferiji i beogradskoj sirotinji. Zanimljiv je podatak da je Beograd između dva rata imao 80% ljudi koji su živjeli ispod granice siromaštva. Dakle, bio je jedna, mislim da čak najsiromašnija metropola u Evropi. I ta beda je bila toliko nešto svakodnevno, nešto tako normalno, nešto tako za to vreme i prihvatljivo izgleda, da to zaista sa današnjeg stanovišta, kad pogledate, kad proučite taj period, gotovo ste zabezeknuti, jer se kod nas stalno govori o nekom... Jeste Beograd u to vreme se razvijao, jel? I on je postao i jedan industrijski grad, i ne samo grad industrijalaca, tvornica, zanatlija, trgovaca, nego i grad kulture. Pa se onda sve te mahale su nekako ostale u drugom planu. Jel? I svi se stide sirotinje, i to je ono što je zapravo ružno i tužno. I tu opet nastupa teatar koji prikazuje taj svet koji žive u takvom beznađu bede, da nemaju drugog izlaza do kriminala, prostitucije, alkoholizma. I kako, mi smo također sa mnogo, kako da kažem, osjećanja nekog saučešća sa tom strašnom pozicijom beznađa. Glumci i pozorište imaju naročitu osjetljivost prema toj vrsti nepravde. Verovatno zato što je i pozorište pripadalo sirotinji kroz vekove. I mi smo sa naročitom, kako da kažem, naročitim zaknućem radili taj komad i igramo ga, zaista vidim, odlazim na svaku predstavu, igramo ga sa ogromnim oduševljenjem, pa eto, to oduševljenje pređe i na publiku. Koreni ljudskog zla jesu u bedi. Znate, i to je ono što, na što se valja podsjećati, i to je ono što je, kako da kažem, velika tema i upozorenje i razlog i svrha prikazivanja ovog miljeja sirotinje periferijske. Pa zapravo nije reč o periferiji, tada su sirotinske mahale bile tu jedna u Kolarčevoj ulici, jedna sirotinska četvrt 100 metara od Palate Albanija, tu gde je sad ovo Čumićevo sokače. Tu je bila, zatim bila je na dnu, mislim, na uglu Francuske i Dušanove ulice, počinjala je čuvena Jatagan mahala. Pa to gde je sad Skadarlija, i tu je bila Cigan mahala. I mislim, dakle, Beograd je živeo kao sirotinski grad. I ljudi su živeli zaista u užasnim uslovima. Užasnim uslovima, u nekim uđericama, zemunicama, u sred jednog grada koji je sebe smatrao civilizovan. Eto, ta neka, da kažemo, i bezosećajnost i nedostatak, kako da kažem, nekakvog altruizma, ne znam šta je to, ali postoji određena rezerva i nelagoda u prisustvu siromašnih. Vi danas možete biti nastrani na svaki način i bit će to društveno prihvatljivo. Vi možete biti zaista, evo, mi imamo čak i ljude koji su osuđeni kao zločinci pa su prihvatljivi i živimo s njima, mnogi ih čak i afirmišu. Dakle, ne postoji više ta nastranost koja nije društveno prihvatljiva, izuzev siromaštva. Dakle, siromaštvo vam niko neće oprostiti, svi će okrenuti glavu od vas i nećete moći, kako da kažem, ni na jedna vrata ući. Biće za vas zatvorena. To je nešto što, eto, kažem, smo mi izneli u pozorištu na svoj sebi svojstven način i napravili jednu lepu predstavu.
To pitanje života zapravo postavlja možda i jedno od najvećih pitanja i najvećih tema, i kada je reč i o literaturi i kada je reč o pozorištu, a to je kako uspostaviti jednu vrstu ritma između onoga što je život i literatura, odnosno između onoga što je život i pozorište. I u tom kontekstu kako, dakle, onda i pitanje etike i estetike žive u pozorištu u odnosu na, recimo, život.
Ogromno vreme i trud i ambicije čovjek u pozorištu, kako da kažem, na neki način zaista troši uz ogroman mentalni napor da dosegne nešto što se zove umetnički jezik. Znate, i ja razumem kada dosegnuti jednu vrstu scenske istine i umetničkog dometa na sceni je zaista teško i retko. U tim nastojanjima čovjek često zaboravlja i tu neku ulogu pozorišta i kako zapravo ljudi koji dolaze u pozorište, s kojim motivom dolaze. Ja znam da ima puno ljudi koji kažu, jao, daj nešto smešno, nemoj sad opet drame, daj sad neku komediju. Ja kažem, pa i meni je potrebno da poslednje drame režiram jednu komediju, jer se relaksiram na neki način. Ali ako bi gledao šta je zajednička nit svim tim, kako da kažem, različitim žanrovima, različitim pristupima, komedija nije lakši žanr u pozorištu, on je samo lakši za gledanje, ali sa stvaralačkog ugla gledano, jako je teško napraviti nešto istinski smešno. Zašto? Zato što to smešno mora biti i pametno. Ono mora biti pametno, ono mora biti, kako da kažem, kako to kažu teoretičari, angažovano. Zapravo reč je o nekoj vrsti vrednovanja. Nekoj vrsti vrednovanja koje morate obaviti dok u toku tih svojih stvaralačkih napora, jedan kritički pogled i to što bismo nazvali, kažem, nekim etičkim pristupom. Pozorište zaista vrednuje i ono ume da vrlo grubo osudi. I dobro je što je tako. I ja mislim da bez toga pozorište ne bi opstalo. Zabavnost je nedovoljna. I ulogu zabavnosti odavno je preuzela televizija. U pozorištu je zaista važno da se otvore oči. Dakle, pitanje gledanja, razumevanja i uživanja u pozorištu jeste, čini mi se, jedan proces spoznaje mnogo više nego uživanje u čaroliji, u scenskoj čaroliji, jel, umetničkih sredstava, fantastičnih dometa, ne znam, vizualizacije, ne znam, glume, rediteljskih rešenja, montaže, scena i tako dalje. Sad postoji bezbroj, zaista ogroman broj tehničkih stvaralačkih problema, ali sve bi to bilo besmisleno da ne postoji jedan proces poznaje kroz gledanje i doživljavanje pozorišta u kojem čovjek izađe iz pozorišne sale zreliji, pametniji, sa dobijenim odgovorima na pitanja koja je sam sebi postavio.
Koliko je današnja publika spremna na takvu vrstu pozorišta, a koliko pozorišta upravo odgovaraju svojim repertoarima na ta pitanja danas?
Da, pa tu sam ja vrlo, kako bih rekao, zatečen, zato što mi smo s jedne strane izgubili mnogo pozorišne publike. Taj srednji sloj koji je imao naviku da ide u pozorište, uglavnom je otišao iz zemlje, što zbog 90-ih, što iz potrebe da postanu deo sveta. Dok mi uđemo u Evropsku uniju, proći će mnogi životi i mnoge karijere. Prema tome, ljudi su pohrlili u svet i ja ne vidim u tome ništa loše. Ali smo mi izgubili jedno jezgro pozorišne publike koja, kako da kažem, ima naviku odlaska u pozorište i na taj način vrlo brzo i vrlo, 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 kako da kažem, otvoreno pristupa teatru. Vi danas imate nekakav osjećaj kad radite u pozorištu da ste malo negde sklonjeni, da ste kao u nekom paralelnom svetu i da tu zajedno sa to nešto gledalaca zapravo živite jedan paralelni život. Dogovorno mi pripadamo jednoj manjini. I ta manjina je sve više i više manjina. Sad je pitanje kako da pozorište afirmiše samo sebe, da se vrati sa te društvene margine na koju je smestila verovatno to neko raseljavanje ljudi, ali i politika i nadležni su sklonili pozorište ad acta. U komunistička vremena mi smo imali privilegovano mesto u društvu. Biti pozorišni reditelj ili uspešan glumac ili, mislim, uspešan pisac, to je značilo sve najviše. I mi smo i dobijali najviša društvena priznanja. Danas smo mi marginalci, danas smo mi neki svet malo čudaka, malo neprijatnih ljudi koji žive neke svoje izolovane živote i izživljavaju neke svoje potrebe i mi smo njima jako skupi, jer napraviti pozorišnu predstavu, održati jednu veliku instituciju sa operom i baletom, to je jako skupo. I mi malo njima svima idemo na nerve, mislim na te nadležne. Ne želim da ih zovem političarima, nego i birokratija i, kako da kažem, ima puno ljudi koji zapravo smatraju da sad u ovom trenutku pozorište nije ni potrebno, pa ono ne nosi veliki broj glasača, nikakve ideje koje vi sa scene govorite, to opet ostaje u krugu od 200, 300, 400 ljudi. Sad je cela pažnja koncentrisana na medije, jel? Na televiziju pre svega. To je baš masovni medij. E sad, šta će tu pozorišni upravnici uraditi, to je veliko pitanje. Mi zapravo nemamo privatne producente u pozorištu i to je veliki nedostatak. Srbija ima značajnu pozorišnu tradiciju. Mi imamo određeno bogatstvo kojim se možemo podičiti i na osnovu kojeg bismo mogli imati mnogo više pozorišta. Beograd ima jako malo pozorišta. Srbija ima pozorišta, ali to su siromašna pozorišta, više vegetiraju nego što postoje. Radio sam u Budimpešti. Budimpešta ima 40 gradskih pozorišta. Ima isto 22 miliona stanovnika. Ima 4 nacionalna ansambla, ogromna. Mislim, i plus, da ne govorim, ad hoc trupe koje se sastaju samo oko projekta. Grad dotira 40 pozorišta. Nisu njihovi umetnički dometi bitno viši od naših. Ali šta je? Narod tamo voli da ide u pozorište, ima naviku da ide u pozorište. Teško je nabaviti kartu u Budimpešti za teatar, bez obzira šta se prikazuje. Tako da je to sad veliki izazov za upravnike i eventualne privatne producente koji su svedeni isključivo na profit, na, dakle, zabavljački teatar. A naša pozorišta, šta ja znam, repertoarski gledano više isteruju publiku iz pozorišta s obzirom na postdramske trendove. To je više isterivanje publike iz pozorišta nego popularizacija pozorišta. I to je nešto s čim ja ne mogu da se pomirim. I znate, kad imate privatnog producenta, onda ajde, ljudi za svoj novac koji ulažu u to, neka prave to što oni misle da treba da prave. Ali kad pravite teatar za državne pare, za naše pare, jel? Onda bi trebalo da pravite neke predstave koje narod može i da prepriča. Znate, mnogo je predstava na beogradskom repertoaru koje su normalnom gledaocu, dakle ne nikakvom neobaveštenom čoveku, čak i pozorišnom sladoskuscu, nepristupačne. Znači, predstave koje na neki način afirmišu samo neko autorstvo koje je samo sebi dovoljno, koje ne postavlja gledaoca u privilegovanu poziciju, nego izvođača. I onda se vi kao u toj pozorišnoj sali osjećate malo kao neki višak, kao tu nešto ste nepotrebni i jednostavno ste u nedoumici i ne znate šta gledate. Ja mislim da bi to trebalo da se promeni, da se repertoar bazira na klasičnim, vrednim, ozbiljnim dramskim delima, da mi ljudima moramo ispričati te priče i prikazati te sudbine i osloniti se naravno na srpsku tradiciju, naročito komediografsku, mada sam i sam ponosan na to koliko sam otkrio Nušića kao dramskog pisca, jel, i koliko zapravo je on kao veličanstven komediograf i jedini naš pozorišni genije. Pored toga što je sjajan komediograf, izvanredan dramski pisac, a mnoga njegova dela eto nisu ni igrana. Eto, to je čini mi se sad slika našeg pozorišta, ali ona može biti promenjena na bolje i moramo popularizirati pozorište i dovesti što više ljudi u teatar.
Gost emisije Iza kulisa je reditelj Egon Savin. Govorili smo malo dakle, o tome kakvo je pozorište danas, a voljela bih da čujem od vas taj odnos između klasike i savremenog teksta koji je prisutan dakle, u našim pozorištima.
Mi ne možemo znati dok ne vidimo na sceni, mi ne možemo znati koliko nešto vredi. Znate, vi ne možete, iako se mnogi teoretičari trude da to uspostave, ali ne možete, nemoguće je ustanoviti vrednost jednog dramskog dela čitajući ga. Ono se dokazuje gledanjem. Dramsko delo se ne dokazuje čitanjem. Mnoga dramska dela koja su delovala onako sa papira neinteresantno, umela su se pojaviti kao fantastične predstave. I obratno, ima na Šekspirove komade mnogo užasnih predstava sam gledao u svetu, i dosadnih i nerazumljivih i šta znam. Mi moramo igrati naše pisce, mi moramo pronaći novac, strpljenje, razumevanje i ne smemo, a to sad malo ću se osvrnuti na našu kritiku, ne smemo, kako da kažem, se bez podrške odnositi prema mladim dramskim piscima. Živi dramski pisci su velika retkost. Pa kao i reditelji. Znate, tu se pojavljuje neko, tako se uspostavlja, neko izuzetno uspešan se pojavljuje jednom u 10 godina. Znate, mislim, vi ne možete sad porediti nekog početnika sa Ljubom Simovićem ili Dušanom Kovačevićem. Ali koliko je vremena trebalo da se pojavi Simović ili Dušan Kovačević, na koliko to godina se pojavljuje veliki dramski pisac u Srbiji, značajan, kad to znamo od Joakima Vujića pa do danas, onda moramo imati razumevanja, moramo imati pravu podršku i otvoriti širom vrata pozorišta mladim ljudima. Jer će se u protivnom pozorište ugasiti. Mi moramo verovati u te ljude, moramo im dati šansu da greše, zašto da ne greše. Svaki promašaj je također legitimna stvar u pozorištu, jer mi ne možemo unapred znati kako će neka predstava proći. Tako da, ne zato što radim na fakultetu, nego zato što volim pozorište, tvrdim da je da bi gro novca trebalo uložiti u afirmaciju mladih dramskih pisaca i mladih reditelja.
Da li se uloga i pozicija reditelja menjala u odnosu dakle na vaše studentske dane, odnosno na vaše učenje u klasi kod profesora Dejana Mijača i dakle do danas rada u pozorištu, ali zapravo i sada vas kao profesora na fakultetu?
To je bilo vreme dosta rigidno. Znate, velikih pozorišnih autoriteta koji su bili vrlo rigidni i pozorišta su bile manje otvorena nego danas. Ali to što su pozorišta u to vreme nudila mladom čoveku, tu, kako da kažem, disciplinu, novac, odnos, poštovanje prema struci, jedan maltene fanatizam radni. Dakle, teško ste kao mlad čovjek ulazili 70. godina u pozorište, ali kad uđete, onda zaista ste, kako da kažem, okruženi nekom vrstom pažnje i poštovanja i finansijski negde potpuno obezbeđeni. Evo, znate da možete da napravite u pozorištu sve što želite. Dakle, to je bila zaista stvaralačka pozicija. I ona je kao takva bila veoma inspirativna. Danas mladi reditelji koji završe kao veoma daroviti i uspešni mogu s tim da sednu u kafić i da, kako da kažem, komentarišu pozorišne prilike. Nažalost, to se i događa. Mnogi mladi ljudi ulaze u pozorišta, ali tamo ne dobijaju ništa. Ne dobijaju ni dovoljno sredstava, niti dovoljno pažnje, niti dovoljno poštovanja, niti dovoljno tehnike i novca da sprovedu svoje ideje. Zaista je danas ponuda za mlade ljude više nego skromna. S druge strane, pozorište je izgubilo, to smo malo prepomenuli, svoju društvenu ulogu i svoje mesto, u stvari, u društvu. Ono je danas potpuno marginalizovano i to mladi ljudi jako dobro osjećaju. Ali s druge strane, malo nedostaje inicijative, malo je u celoj poziciji su mladi ljudi postali nedovoljno aktivni, nedovoljno hrabri, nedovoljno avanturisti. Da odu, ne znam kakve prostore, da igraju na ulici, u tramvajima, na tavanima, na terasama, u parkovima. Mislim, ako se grupa ljudi potrudi oko toga, oni mogu da dobiju i da se izbore za pozorišnu predstavu. To i također znam. Nisu potrebni ni veliki novci, ni Bog zna kakva reputacija da biste napravili pozorišnu predstavu, ali je potrebno fanatizma i hrabrosti. To čini mi se u određenoj meri nedostaje današnjim mladim pozorišnim stvaraocima.
I za kraj možda da progovorimo o nekim predstavama koje su već dugi niz godina na repertoarima beogradskih pozorišta, pre svega Kirjanju Jovana Sterije Popovića, koja se evo već 26 godina izvodi na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Da li ste gledali vaše predstave kasnije i koliko se je menjala i vaš doživljaj predstave kroz vreme, dakle od te 92. kada ste recimo o Kirjanju uradili do danas?
Pa ne gledam predstave svoje zato što onda lovim mane i onda se nerviram. A predstave, kako da kažem, imaju svoj vek, nekako glumci stare, ali dobro, može se podela i obnavljati u određenoj meri. Kažem u određenoj meri jer Pecu Ejdusa ne možete zameniti, mislim. Uopšte glavne uloge je jako teško menjati u pozorištu, možete ove manje uloge alternirati, dovoditi, podmlađivati i tako. Mislim, ja nemam, iskreno da kažem, nemam neki odnos, više me to podsjeća koliko sam mator i koliko je vremena prošlo i uvek se pitam kad je prošlo to toliko vreme. Proveo sam više od pola života u probnim salama i scenama i nekako da uvatim šta je koje godine bilo. Ja čak mislim da su tu sudbinu Kirjanje mogle da dožive i mnoge druge predstave, pa je nisu doživele iz razno raznih okolnosti. Znate, nekad je to mnogo predstava, mojih predstava, ja to pamtim, a verovatno i mojih kolega, su skinute iz ko zna kakvih razloga. Neka su ti razlozi, mislim, pitanje nekakvog javašluka. Neko se razboli, neko ode, neko se posvađa. Predstava se prosto skine s repertoara, bez obzira što se igra pred punom salom. Puno je takvih predstava skinuto kod nas. I dugo bi mi sad vremena trebalo da se prisetim i da vam nabrojim bar desetak predstava za koje sam uveren da su mogle ići kao i Kirjanja. Predrag Ejdus je jedan izuzetan zaista umetnik i pozorišni fanatik koji jednostavno nije dozvolio da ta predstava umre. Bilo je puno problema, zamene, mnogi ljudi su umrli iz podele. Menjala se i politička klima i odnos prema toj predstavi. Neki upravnici nisu bili do kraja raspoloženi da se ta predstava igra, pa se igrala samo s vremena na vreme, pa su dolazili neki drugi upravnici sa sasvim drugim političkim uverenjima, pa su onda forsirali tu predstavu i tako. Mislim, čudno je, nažalost, sve te okolnosti i nekakve ljudske i političke utiču na to da neke predstave jednostavno nestaju sa repertoara, a evo Kirjanja traje i traje, čini mi se, isključivo zbog upornosti Predraga Ejdusa da ta predstava u Narodnom pozorištu, koja je ipak njegovo matično pozorište u kojem je počeo na kraju krajeva bio i upravnik u tom pozorištu i uvek imao poziciju u kojoj je mogao zaista da odbrani predstavu. Ja mnoge svoje predstave nisam mogao da odbranim, jednostavno su nestale sa repertoara bez objašnjenja. Kirijanja zaista jedna sjajna predstava i treba da traje i eto, to je još jedan dokaz da mi imamo zaista veličanstvene pisce, pa da pomenemo Jovana Steriju Popovića, i njegova je zasluga ogromna što ta predstava traje tolike godine.
Kako biste možda u jednoj rečenici, u par rečenica rekli šta je za vas pozorište?
Pa, mene pozorište je moj jedini život. Ja se van pozorišta osjećam više ili manje nelagodno. Jedino se u pozorištu osjećam potpuno kao kod kuće. Čak ni u svojoj kući se ne osjećam tako dobro kao u pozorištu. Ja sam od malih nogu u pozorištu. Moji roditelji su bili operski pevači. I ja sam tamo u pozorištu i upoznao život. I se zrevao. I nikad pozorište nisam ni napuštao. Tako da je to zaista moj jedini život. Nemam nikakav filozofski isključivo. Imam taj svoj intimni odnos prema teatru.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Egon Savin, reditelj i profesor režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, bio je gost emisije Iza kulisa. Neposredni povod je nova predstava koju potpisuje kao reditelj u Narodnom pozorištu u Beogradu, 90. koja je urađena prema tekstu Gorana Milenkovića, a glavne uloge u ovoj predstavi tumače Radmila Živković, Olga Odanović, Anastasija Mandić, Milica Gojković i Dragana Varagić. Laku noć vam želi ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju, muzički urednik Katarina Epštajn, majstori tona Dejan Vasović i Ognjen Škrbović, producent Milena Borčanin i Tamara Krstić. Waiting for you.